إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نين توفيق بلان مدد بلان سيرة النبوية درس لرمزنا پیغمبر صلى الله عليه وسلم نين تاريخ لرنا حيات لرنا دوام يترابمز اسيزده بس اگر o'tgan dars bir uyga vazifa bergan edik kichkinagina shuni islomiy oylar qamariy hijriy oylarni yodlab kelish kerak edi deb uyga vazifa bergan edik kim yodladi amaki mashallah shu alloh taolo rozi bo'lsin shu amakidan birinchi bo'lib hamma narsani yodlash masalasida birinchi bo'lib ko'taradilar ilmlaringizni ziyoda qilsin mashallah qani fazal
muharram safar rabbiul avval rabbiul soni Jumadil avval, Jumadil soni, Rajab, Shabon, Ramazon, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijja.
Mashallah, takbir. Allahu akbar. Yaxshi. Yana kim yodlab keldi? Ha, qani? Bismillah. Mashallah, takbir. Yaxshi. Yana kim yodlab keldi? Singillardan. Va alaykum assalom va barakatuh. Mashallah, takbir. Bitta joy Rajab emasu bitta jim Rajab bo'ladi. Rajab. Yana bormi yodlaganlar? Mashalloh tabarakalloh. Va'da qilgan edik, endi u kitob hali chiqqani yo'q. Boshqa kitobni berib turamiz sizlarga. Endi u kitob yo'lda inshaalloh. Yaqinda chiqadi. Mana javob berganlar bitta-bitta olsin, singillarimizga ham tarqatinglar inshaalloh. Javob bermaganlar darmonda endi. Yodlanglar inshaalloh. Bizda shunaqa darajada o'sha nima deydi uni grek mifologiyasidan qolib ketgan oylar singib ketgan bizga ha, mana bu sentyabr oktyabr avgust bular hammasi nauzubillah masalan havo xudosi u xudosi bu xudosi degan gaplar tushunyapsizlarmi avgust sentyabr bular mazmuni shunaqa shirkka borib taqaladigan gaplarni hayotimizda shunaqa singib ketganki o'sha siz hayot bo'lmaydi ya'ni bilishimiz kerak to'g'ri bu bir tarafdan islomning mag'lub bo'lishi islomiy masalan davlatlarning barbod bo'lishi sababi bular chiqib ketgan keyin ana shunaqa narsalar oldinda ana shu islomiy taqvim bilan yurganlar hatto yevropada ham ana shu muharram ana shu narsalar dunyo bo'yicha ana mashhur bo'lgan qarangki zamon o'zgarib subhanalloh musulmonlarning o'zi qo'ying ularni endi o'zi o'zimizning oylarimizni bilmaymiz daraja qani qancha pastga tushgan buni yodlash bir kerak inson bilishi kerak nima bo'lgan masalan muharram oyida turibmiz muharram oyida nima bo'lgan nima voqealar sodir bo'lgan inson bilishi kerak keyin bir voqea bo'lgan buni aytgan edim darslarda ham shu mavzu haqida bir imom xutbada bir soat xutba qilgan ey insonlar sizlar qayerga ketyapsizlar qamariy hijriy oylarni yodlash kerak u bu degan bir soatlik ma'ruza qilgan hamma turibdi masalan masjidda ma'ruzadan keyin darsni e'lon qilgan yaqinda dars boshlayapmiz u qur'ondan tajviddan kelinglar yodlanglar deb bir kishi so'ragan shayx dars qachondan boshlanadi desa 25 sentyabrdan deb yuribdida shunchalik singib ketganki masalan bizda ham hozir iloji yo'q hozir muharramning falonchi kuni desa agar siz nima degani u muharram qanaqa kun u nima oy degan xayolda bo'ladi hamma ham bilmaydida majbur singib ketgan shunaqa narsa lekin sekin sekin ilm bilan odam chiqib ketishi mumkin ekan inshaalloh xo'sh o'tgan darsda nima haqida gapirgan edik kimni esida babay xo'sh mashaalloh yaxshi javob keyin oxirida esingizda bo'lsa agar namozdan keyin aytgan edikki bir voqeani Halima Sa'diya haqida gapirgan edik ham o'sha arablarda qanaqa urf bor edi nima qilardi bola tug'ilgandan keyin? Qayerga? Sahrolarga, sahroviy ayollarga berib yuborilardi bolalarni. Nima uchun? Tilni chiniqish, sog'lom bo'lish uchun. Mashallah. Keyin Halima Sa'diya aytgan edilarki, qanday voqealar sodir bo'ldi, esingizdami? Eshak, tuya, sut, shu sabab, bola sabab baraka bo'ldi. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bolani olib uyga kelganimiz sabab shunaqa bir barakalar bo'ldiki, hamsoyalar, qo'shnilar hayron qolishdi. Nima bo'lyapti bu voqea? Qanaqa bizlarning echkilarimizda, o'sha qo'ylarimizda hech narsa yo'q, sut yo'q-u, Halimanikida bor. Borib Halima qayerda nima qilayotgan bo'lsa, o'tlatayotgan bo'lsa, shu yerdan boringlar degan gaplarni ham aytishgan edi, lekin bu Alloh taolaning bir rahmati edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbatan. Xo'sh. Davom ettiramiz. Halima. Allohning ana shunday fazlu barakotlari bilan 2 yil o'tdi. Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha Halimanikida 2 yil turdilar. 2 yillik bola endi. Men bolani sutdan ajratdim, deyapti Halima. U boshqa bolalarga o'xshamasdi. 2 yoshga to'lmasdan alomat bola bo'ldi. Ya'ni eng go'zal bir axloq, shunaqa bir hammasi mukammal inson bo'ldi. Bolani onasining oldiga olib keldik. Biz uning barakotini ko'rganimiz uchun uni o'zimizdan olib qolishni istar edik. Ya'ni o'zimiz bilan olib qolishni shunday bir tashna edik shu narsaga. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalariga kelib qandaydir uzrlar topishgan. Endi qo'yib yuboring, yana bu yursin. Bu yerda Makka, kasalliklar bor, har xil fitnalar bo'lishi mumkin, til u bu deb bahonalar qilib olib qolishga harakat qilishgan. Xullas oxiri onasini ko'ndirdik, deyaptilar Halima. Va bu bolani bizga berib yubordi. Shunday qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Banu Sa'dda qoldilar. Ana endi bu mashhur voqea, hatto Imom Muslim ham rivoyat qilgan voqea sodir bo'lgan. Shaqqus sodir deyiladi. Shaqqus sodir degani ko'ksini yorilishi bir voqea bo'lgan o'sha yerda. Xo'sh, Muhammad sallallohu alayhi va sallam tavalludlarining 4-chi yoki 5-chi yilida, ixtiloflar bor, yo 4 yo 5 yoshlarida Shaqqus sodir voqeasi bo'lib o'tdi. Imom Muslim Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolalar bilan o'ynab yurganlarida Jibril kelib u kishini yerga yotqizadi va ko'kraklarini yorib yuragini chiqarib oladi. Yurakdan bir quyuq qonni olib tashlab, bu shaytonning sizdagi ulushi edi, deydi. So'ng tilla tog'oradagi zamzam suvi bilan yurakni yuvib, o'nglab, yaxshilab keyin joyiga solib qo'yadi. Bolalar, ya'ni o'sha yerdagi o'rtoqlari, akalari, ukalari, bolalar endi bu voqeani ko'rib qo'rqib ketishadi. Qarang, ko'z oldida bo'lyapti shu narsa. Lekin Jibril alayhissalom inson suratida kelgan, oppoq qiyingan degan Imom Muslim rivoyat qilgan. Shu voqeani ko'rgan bolalar Halimani oldiga chopib borishadi. Muhammadni o'ldirishdi, Muhammadni o'ldirishdi deb. Ular ikkovlari ham chopib chiqishadi, er xotin. O'sha dalaga borib qarashsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yuzlari oppoq, qo'rqib ketgan turibdilar shunday qilib. Yo 4-5 yoshlik bola, tafakkur qiling endi. Shunda so'rashgan, nima bo'ldi? U kishi aytib bergan, ana shunaqa bir inson keldi, qalbimni yordi, shuni qonni chiqazdi, yuvdi, yana qaytib qo'ydi. Va o'sha yerda izi ham bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, men u Anas aytayaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qarab, men u zotning ko'ksilarida o'sha tikilgan ip izlarini ko'rar edim. Imom Muslim rivoyat qilgan. O'sha yerda katta bo'lgan yoshlarigacha qolib ketgan. Bu voqea bo'lgan. Ya'ni bu voqea nima bo'ldi? Qo'rqib ketdi Halima. Qo'rqib ketganidan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni onalariga qaytib olib bordi. Hali bir katta muddat bo'lmasdan turib. Endi 5 yoshga yaqin. Shunda onalari so'radilar. Nima bo'ldi? Shunchalik meni olib ketdilar bolamni, masalan, so'rab, bahonalar qilib. Nima bo'ldi deganda ular aytmagan boshida. Hech narsa bo'lmadi, yaxshi, mana katta bo'ldi, sog' salomat deb olib qo'yib ketmoqchi bo'lganlarida onalari aytganki, yo'q, aytasizlar. Alloh haqqi nima bo'ldi? Bu bunaqa bir shunday olib kelmaysizlar sizlar. Keyin ular aytishdiki, bo'lgan voqeani aytib berishdi. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam onalari bilan qolib ketdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 yoshlarigacha onalarining bag'rida yashadilar. Omina erining xotirasiga vafo qilib Yasribga, qayerda? Madinada, Yasribga uning qabrini ziyorat qilishga otlandi. Kimning qabrini? Abdullohning. Abdulloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning otalari. Madinada qabr edi. Endi o'sha payt jahiliyat payti. Qabrini ziyorat qilishga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib ketyaptilar. Makkadan taqriban 500 kilometrlik masofaga safar qilar ekan, uning yonida yetim o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallam xodimasi Ummu Ayman va qarovchisi Abdul Muttolib bor edi. Omina Yasribda bir oy turgach iziga qaytdi. Ya'ni qaytib kelmoqchi edi Makkaga. Yo'lda kasalga chalinib, safarning boshlaridan dardi og'irlashdi va Makka bilan Madina oralig'idagi Abvo degan joyda vafot etdi. Rasul sallallohu alayhi va sallam taqriban 5-6 yoshlarda edilar. Qarang, otalaridan ham ajralganlar, onalaridan ham 6 yoshlardan onalaridan ham ajraldilar. Bo'ldi. Hech kim endi ya'ni qalbi qalb bilan dardini ayta oladigan inson ketdi. Ota ham demagan Rasul sallallohu alayhi va sallam. Onalari ham ketdilar. Xo'sh, o'shandan keyin Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Makkaga olib keldi. Eski jarohatlari yana bir musibat bilan tirnalgan bu yetim nabiraga nisbatan Abdul Muttolibning qalbi mehriga to'la edi. Binobarin, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga hech qaysi farzandiga qilmagan mehribonliklarini qilardi. Yetim nabirasini kutilganidek yolg'izlikka tashlab qo'ymasdan, hatto o'z bolalaridan ortiq ko'rardi. Qarang, Abdul Muttolibning Ka'ba o'rindagi bir to'shakchasi bo'ladi, joyi bo'ladi. Chunki o'sha bir zodagonlardan u, hech kim o'tirmasdi. O'sha o'g'illari, farzandlari turardi. Abdul Muttolib kelib o'tirgandan keyin farzandlari ham o'tirardi. Shunaqa bir hurmatli inson edi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yosh bo'lganlar o'sha Abdul Muttolibning o'rinlariga borib o'tirardilar. Doim farzandlari doim aytilardiki, "O tur bu yerdan. Jiyan tur, unga otam o'tiradi u yerga." deganda Abdul Muttolib aytardiki, "Qo'yinglar uni. O'z holiga qo'yinglar. Bu nevaram bir katta inson, zabardast inson bo'ladi. Joyiga qo'yinglar" deb shunaqa bir erkalik qilardi. Va unga yoqardi shu narsalar. Qiliqlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Xo'sh. Nabiy sollallohu alayhi vasallam tavalludlaridan 8 yil 2 oy va 10 kun o'tgach Abdul Muttolib ham Makkada vafot etdi. Qarang, 8 yoshga kirganda bobolari ham vafot etdilar. Subhanalloh. Bu juda ham bir mashaqqat, tafakkur qiling. Ona yo'q, ota yo'q, bobo ketdilar. Endi bir qanaqadir o'z 8 yoshli bir yosh yigit bola. Juda ham qiyin mashaqqat. Hayotdan ko'z yumar ekan Abdul Muttolib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarashni Abdulloh ibn Abdul Muttolibning tug'ishgan akasi Abu Tolibga vasiyat qilib ketdi. Ana o'sha yerdan keyin Abu Tolib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni o'z qaramog'iga oldi. Abu Tolib juda ham serfarzand inson. Ya'ni farzandlari ko'p edi. Shunday bo'lishiga qaramasdan, ammo juda yumshoq va mehribon edi, muloyim. Shuning uchun Rasul sallallohu alayhi va sallamni bobolari Abdul Muttolibga qo'yganlar. Ana endi bir pas pauza qilaylikda, shuni ichiga bir kiraylik. Hayotni qarang, subhanalloh. O'sha paytdagi insonlarni, ya'ni dunyoviy pog'onalarning eng past kishisida Rasul sallallohu alayhi va sallam. Undan past nima bo'lish mumkin edi? Yetim. Ota yo'q, ona yo'q, bobo ketdilar. Qashshoq, Abu Tolib qashshoq bo'lgan. Juda ham bir shu ro'zg'origa ana shunday qilib juda ham qiyinchilik bilan o'tkazgan. Qashshoq, yetim. Hech kimi, ya'ni dardini aytadigan insonlar yo'q. Hozirgi masalan tafakkur qiling, yetimlar, Alloh saqlaganlar mustasno, ko'pincha yetimlar qolib ketsa agar shunaqa muhitda. Albatta ulardan yo o'g'ri, yo fahsh, zino, shunaqa bir mafiya, shunaqalar chiqadi. Yaxshi insonlar chiqishi juda ham mushkul shunaqa insonlardan. Ana endi shu past darajadan shunaqa darajaga chiqib ketdilarki, dunyoga ustoz bo'ldilar. Dunyoda qiyomatgacha keladigan barcha insonlarga va barcha payg'ambarlarga ustoz bo'ldilar, subhanalloh. Shu past darajadan. Albatta bu Alloh taoloning in'omi edi, lekin Alloh taolo qalblarni biladigan zot. Shu payg'ambar qilishdan avval ulamolar aytganki, barchani qalbini ko'rib chiqqan Alloh taolo. Shu bizga bitta nima bo'lishi mumkin-da? Payg'ambar bo'ldi degani go'yonki bir robot bor-ku. Shu robotni shunday yasab qo'ydi-yu, ana shunday boshqaryapti, u boshqaradi insonlarni degan naqani emas. Bunaqa narsa emas. Insonni o'zida bilish kerak birinchidan. U kishining qalblari sof bo'lgan, haqiqiy bir shijoatgo'y bo'lgan, amal qiladigan bo'lgan u Alloh taolo shu qalblarni qarab, tanlab, keyin payg'ambarlikka yuborgan. Shuni nima deydi? Urg'u berishimiz kerak. Bo'lmasa mana bu payg'ambarning, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning axloqlaridan ibratlanaylik desak agar, ko'pchilikning miyasiga birinchi navbatda shu keladiki, u kishi payg'ambar bo'lgan. Bo'ldi. O'sha yerda bir to'siq qo'yishadi. U kishi payg'ambar bo'lgan, Alloh shuni saqlagan, bo'ldi. Bizlar inson oddiy deymiz. Shuning uchun bunaqa qilish kerak emas. Ulamolar aytishyaptiki, bu xato. Bunaqa tafakkur qilish xato. U kishi ham inson bo'lgan. Hozir gapirib o'tamiz, xato kamchiliklar u kishida sodir bo'lgan. Lekin Alloh taolo saqlagan. Shu harakat, ya'ni u kishi harakat qilgan bir xato ishini qilaman deb yoshligida. Alloh taolo saqlagan. Xo'sh. Amakilari haqida, endi g'amxo'r amaki xonadonida degan. Abu Tolib ukasidan qolgan yodgorga astoydil g'amxo'rlik qildi. Uni o'z bolalari qatoriga qo'shib, ulardan-da muqaddam qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga alohida bir mehr muhabbat bilan qaragan Abu Tolib 40 yildan ziyodroq vaqt mobaynida Nabiy sallallohu alayhi va sallamni himoya qilib, yonlarini olib va payg'ambarimizni deb kimnidir do'st, kimnidir dushman tutib yashadi. Inshaalloh bu g'amxo'rlikning ayrim ko'rinishlari bilan o'z o'rinda tanishib o'tamiz, deyaptilar muallif. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham xosiyatli bo'lgan. Bu haqida ozgina keltirgan xosiyatli bola deb muallif keltiryaptilar. Ibn Asokir Jalhuma ibn Urfutadan rivoyat qilinadi. Qurg'oqchilik yili Makkaga kelgan edim, deyapti. Quraysh Abu Tolibga shunday dedi. Ey Abu Tolib, vodiylar qaqshab, bola chaqa suvsiz qoldi. Kel yomg'ir tilagin, deb o'sha inson so'rayapti. Kel yomg'ir tilagin. Abu Tolib bir bolani yetaklab keldi. U kishi aytayapti, endi bilmaydi kim, qaysi bola. Ba misoli quyoshdek bo'lgan. Bu boladan kuchli nur taralardi. Uning atrofida yosh bolalar bor edi. Abu Tolib bolani olib, yelkasini Ka'baga qilib, qo'llarini bolaga cho'zdi. Osmonda bir parcha ham bulut yo'q edi. Birdan har yerdan bulut yig'ilib kelib, qattiq yomg'ir quydi. Vodiylar to'lib toshib, chor atrof ko'm-ko'k bo'ldi, deyaptilar. O'sha paytda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xosiyatli bo'lgan. Abu Tolib shu narsani bilgan, chunki uning otasi Abdul Muttolib juda ko'p tushlar ko'rardi. Onasi ko'p tushlar ko'rardi, shu tushlarni aytib yurardi. Abu Abdul Muttolib bilardi, bu bola boshqacha. Bunga bir qandaydir hissiyotlar bor. Shu narsa yurardi farzandlar ichida. Xo'sh, endi bir go'zal voqea bo'lgan. Buni ozgina ichiga kiramiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 12 yoshga kirganlarida, endi ba'zilar 12 yosh 2 oy va 10 kun bo'lgan deyishadi. Hatto oy kunlarini ham aytgan. Subhanalloh. Abu Tolib safarga chiqmoqchi bo'ladi. O'sha paytda Quraysh aytgan edimi, Shomga tijoratga safarga chiqar edi. Abu Tolib chiqmoqchi edi-yu, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlari endi 12 yosh qolib ketyaptilar, xafa bo'ldilar, yig'ladilar hatto. Abu Tolibni rahmi kelib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlari bilan birga oldilar. Safarda ketayotib, ular Busroga yetib kelishdi. Busro degan joy Shom yerlaridagi Havroning bosh shahri. Shom yerlaridagi Havroning bosh shahri. O'sha paytlarda u rumliklar hukmi ostidagi arab yerlariga kiruvchi qasaba shahar sanalardi. Xullas, o'sha shaharda Bahiro nomi bilan tanilgan, ingliz tilida Georges bo'ladi, Georgi ismli rohib yashardi. O'sha rohib shu paytgacha arablarning masalan o'sha karvonlariga uncha qiziqishi yo'q edi. Ular ketardi, kelardi, hech qanaqa farqi yo'q edi unda. Lekin o'sha kuni o'sha rohib chiqib tepalikdan qarab turardi. O'sha karvon kelyapti-yu, qarab turibdi. O'sha yordamchilarga aytadi, taom tayyorlanglar. Xossatan o'sha karvonni ziyofat qilamiz bugun. Karvon kelganda, to'xtaganda rohib chiqadi-yu, to'g'ri borib o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, o'sha 12 yoshli inson bola oldiga boradi. Buning otasi kim deydi? Har xil rivoyatlar kelgan. Buning otasi kim deydi? Abu Tolib men deydi. Yolg'on gapirding deydi. Buning otasi bo'lmasligi kerak. Hayratda qoladi u. Qanaqa gap bo'ldi? Bunaqa shu yilgacha bunaqa narsa bo'lmagan edi. Ha deydi. Uning otasi yoshligida o'lib ketgan. Xullas o'sha rohib bu yerda aytadiki, bu olamlarning sayyidi, uni Alloh olamlarga rahmat qilib jo'natdi yo jo'natadi dedi. Siz buni qayerdan bilasiz dedi Abdul Muttolib va o'sha yerdagi arablar. Sizlar tepalikdan oshganlaringizda barcha tosh va dov daraxtlar sajda qildi unga. Ular faqat payg'ambarlargagina sajda qilishadi. Men uni kuragi ostidagi nubuvvat muhridan taniyman. Hali ko'rgani yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqalarida ana shuncha o'sha bedana tuxumiday nimalari borgan, xollari va tuklari ham bo'lgan. Bu kitoblarda kelgan. Hozir men bitta-bitta hujjatlarni ham keltiraman sizlarga, subhanalloh. Ana shu xollaridan taniyman. Muhr, payg'ambarlik muhridan taniyman deydi. Va ba'zi rivoyatlarda oshib qaraydi, ko'radi. Ko'radi-yu o'padi, yig'laydi. Achomlaydi, yig'laydi, ko'zidan yosh keladi. Keyin ular hayron arablar, nima bo'lyapti, bu tushunmayapti ular. Keyin Abu Tolibni chaqirib, bo'ynagi rohib aytdi. Bu qiyomat yaqin kelganda keladigan payg'ambar dedi. Bu kitoblarimizda bor dedi. Shuncha yil bizlar kutgan bu bizni dedi. Bu insonni kutgan. Hali bularga chuqur kirishamiz inshaalloh o'sha bashoratlar haqida. Va aytadiki, buni agar sen Shomga borsang, Shomda bo'lgan yahudiylar kutib turishibdi. Chunki o'sha Ahmad degan yo Muhammad degan inson payg'ambar chiqadigan yulduz chiqqan deydi. O'sha kitoblarda bo'lgan. O'sha yulduz chiqqan yahudiylar bilishadi buni. Agar bilib olishsa, arablardan chiqqanini so'yishadi, o'ldirishadi. Shuning uchun olib borma deydi. Abu Tolib uncha ishonmaydi bu gaplarga. Deydi, qanaqa man shuncha yildan kelyapman, olib boraveraman deydi. U yig'laydi, yolvoradi. Menga ishon deydi. Men shuncha narsalarni aytdim senga bu haqida. Menga ishon deydi. Olib borma, o'ldiriladi deydi. Abu Tolib ishonadi, bir quli bilan qaytarib Makkaga yuboradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytarib yuboradi. Xo'sh, ana endi Injil va Tavrotdan bashoratlar. Subhanalloh, men buni PDF shaklini sizlarga yuboraman. Bu juda ham ko'p narsa ekan, o'zlaringiz o'qib olasizlar. O'zbek tilida topolmadim, lekin tarjima qilib keldim ba'zilarini. Subhanalloh, olimlar aytishadi, buni qarang. Shu Injil va Tavrotlarning ya'ni nima deydi? Ichiga kirib, bilib, bizga hujjat qilib ko'rsatib bergan olimlar aytishyapti bu gapni. Biz shuni e'tiborga olishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayotlarida bo'lgan muhim voqealarni Injilda va Tavrotda tafsilotlari bilan aytilgan. Birinchisi, Qur'on nozil bo'lishi. Subhanalloh. Qur'onning nozil bo'lishi qay darajada qanday kitobda kelgan? Men hozir oyatlarini ham aytaman sizga, o'sha misralarini. Ularnikini oyat deyilmaydi. Isaya deydi, Ayziya deydi arab ingliz tilida. Ayziya 29-chi o'sha surasida 11-18-chi misralarida aytayapti. Endi Alloh taoloning kalomlari bor u yerda. Ummi degani o'qish va yozishni bilmaydigan inson. O'qish va yozishni bilmaydigan inson. ummiyga kitob nozil qilinadi. Yo, kitob nozil qilindi. Unga aytildi. O'qi. U aytdi. Men o'qa olmayman. Subhanalloh. Tafakkur qilyapsizlarmi? Tavrotda bu narsa aytilgan. Oldin, bu necha ming yillar oldin aytyapti. Ummiyga kitob nozil qilindi. Unga aytildi, o'qi. U aytdi, men o'qa olmayman. Bu xuddi shu so'zlar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Jibril alayhisalom kelib, birinchi Hira o'sha g'orda turganlarida kelib, iqro degan so'zi. O'qi. Qur'on birinchi oyati iqro bilan boshlangan. O'qi. U kishi aytilarki, men o'qa olmayman. Jibril alayhisalom aytdiki, iqro, o'qi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana aytdilar, men o'qa olmayman. 3 martadan keyin Jibril alayhisalom quchoqlab, qattiq quchoqlab olgandan keyin qo'yib yuboradida, iqro dedi. O'qi. Va o'sha 5 ta oyat Alaq surasidan 5 ta oyat nozil bo'ladi. Iqro, bismi robbikal ladzi xalaq. Xalaqal insana min alaq. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ana shu 5 ta oyat nozil bo'ldi subhanalloh buni yozayotgan olim deyaptilarki u shunaqa bir qiziq narsaki deyaptilar osha injil yozilgan yo osha tavrot yozilgan asl til al-lug'atul ibriya lug'a ibroniya deyiladi buni Hebru deyiladi-yu, Hebru. O'sha asl Hebruda ham talaffuzi iqro. Qarang, iqro. Nafaqat ma'nosi deyaptilar. Hatto talaffuzi ham bir xil. Hozirgacha bor shu narsa. Ana shularning kitobida mana Ayziya Isaya deyiladi 29 11 18-chi misrlarida shu narsa bor hozirgacha. Bu kimga bo'lishi mumkin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan tashqari? Bundan tashqari Tavrot bilan Injilda Deuteronomy degan surasida 18-chi, 18, 19-chi suralarida, ya'ni misralarida nima uchun oyat demaymiz? Oyat deyish mumkin emas, bilasizlarmi? Nima uchun? Yo'q, oyatning mazmuni nima o'zi? Aya. Yo'q. Boshqa mazmuni bor. Mo'jiza. Mo'jiza degani aya. Har bir aya deymiz oyat, mo'jizalar. Subhanalloh. Mo'jizalar. Shuning uchun ularni oyat deya olmaymiz. To'g'ri, Alloh taoloning gaplaridan bir gaplar qolgan, qolib ketgan, lekin asl mo'jizalar deya olmaymiz. Shu nimalaridan, misralaridan aytilyapti endi. Buni endi tarjima qilishga vaqtim ozgina nima bo'lmadi, ruschada o'qiyman. Keyin o'zbekchaga tarjima qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Xo'sh, Deuteronomy 18-19 oyatlarida o'sha misralarida aytyapti. Я воздвигну им пророка из среди братьев их, такого как ты, и вложу слово мои в уста его, и он будет говорить им всё, что я повеляю ему. А кто не послушает слов моих, который пророк Тот будет говорить моим именем, с того я взыщу. Энди шарх кетяпти. Этот текст существует и сейчас. Хозиргача бор шу нарса. Этибор қилинг, диққат қилинглар, керакли нарса бу иншааллоҳ. Даъват қилаётган пайтда, ҳатто насронийларга, яҳудийларга ана шу нарса китобларида бор. Бу Мусо алайҳиссаломга айтилган гап. Этот текст существует и сейчас. А словах из среди братьев их degan joy keldi-ya. O'sha ning birodarlaridan. Если бы пророк был из среди сыновей Израилевых, ya'ni Bani Isroildan bo'lganlarida, то было бы сказано: "Я воздвигну им пророка из них". O'sha paytda o'shalardan deyishi mumkin edi, lekin среди братьев их deyapti. Ibrohim alayhisalomning ikkita o'g'illari bo'lgan dedik. Ishoqdan ketdi u yog'i payg'ambarlar Muso alayhisalom kelgan Ismoil alayhissalomdan payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam kelgan. Bu Muso alayhissalomga xitob qilinyapti-yu, tepadagi bratsiya deyapti, ya'ni uning amakivachchalaridan degan mazmun kelyapti bu yerda. Ana shundan payg'ambar chiqaraman deyapti. Senga o'xshagan Muso alayhissalomga xitob qilib, senga o'xshagan payg'ambar chiqaraman deyapti. Keyin men o'sha xristianlarning nimasiga kirib chiqdim. Qani nima deydilar bular? Islomiy ulamolar juda ko'p hujjat olib kelgan. O'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam deb. Ular o'zlaricha yo'q, bu Isoga deyshapti. Bu Isoga taalluqli bu gap. Musoga aytilyaptiki, xuddi senga o'xshagan Iso keladi o'zlarining birodarlaridan. Bular aytishyaptiki, yo'q. Birinchidan Muso bilan taqqoslagan. Muso alayhissalom va Iso alayhissalom farqlari juda katta. Masalan, Muso alayhissalom bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ota va onadan tug'ilganlar. Birinchi hujjat shu. Xuddi senga o'xshagan deyapti-yu Alloh taolo. Iso alayhissalomda faqat onadan tug'ilgan. Otasi yo'q u zotni. Birinchisi hujjatni. Ikkinchisi Muso bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam farzandlari bo'lgan. Ikkovlarini ham. Iso alayhissalomda farzand bo'lmagan. Uchinchisi ikkovlari ham Muso alayhissalom bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ularni ummatlari qabul qilgan. Ummatlari qabul qilgan. Lekin Iso alayhissalomni ummatlari qabul qilmagan. Inkor qilgan. U kishi doim zulmda, shunaqa bir musibatda yashab yurganlar. Muso alayhissalom bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ikkovlari ham boshqarganlar, hukmron bo'lganlar. Islomiy masalan nima bo'lib, Muso alayhissalom ham hatto Fir'avndan qutulib boshqarganlar xalqlarni. Ammo Muso alayhissalom, Iso alayhissalom boshqarmaganlar. Xalqlarni uchiga hukmron bo'lmaganlar. Muhammad alayhissalom ham, Muso alayhissalom ham yangi shariat bilan kelgan. Ammo Iso alayhissalom Tavrotni, ya'ni o'sha shariatni davom ettirib kelganlar. U kishi yangi shariat olib kelmaganlar. Va Muso alayhissalom ham, payg'ambar alayhissalom ham hijrat qilganlar. Iso alayhissalom hijrat qilmaganlar. Shunday qilib 18 ta dalil bor. Hujjatlar olib kelgan. O'sha oyat, bo'yina Injildagi oyat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan boshqaga to'g'ri kelmaydi deyaptilar. Xuddi o'sha kishiga to'g'ri keladi bu oyat. Men sizlarning amakivachchalaringizdan, sening amakivachchalaringdan xuddi senga o'xshagan payg'ambar yuboraman degan oyat shu deyaptilar. Xo'sh, ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam katta bo'lgan paytlarida qanaqadir bir g'ayrioddiy voqealar bo'lgan. U kishining tabiiy fitratlari ham juda ham toza bo'lgan. U vahiydan oldin bu narsalar bo'lyapti. Bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavof qilayotgan o'sha Zayd ibn Haritha qullari bo'ladi. O'sha payt quldorlik bo'ladi-yu. Qullari tavof qilayotgan paytlarida Isof va Noila degan haykallar bo'ladi, butlar bo'ladi. Kabr yaqin, Kabaga yaqin. O'sha rituallaridan Isof va Noila haykaliga butiga borib tegishlari kerak bo'ladi ular. Zayd ibn Haritha shuni qilayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam undan qaytargan. To'xta degan. Qo'lingni tekkazma. Ibodatingni qilaver, tavofga, tavof qilaver, ammo ularga qo'lingni tekkazma degan. Keyin u kishi aytayaptilarki, Zayd ibn Haritha hayratda qoldim. Chunki hamma qiladi bu narsani o'sha payt. Ko'zlarini xato qilib, yana aylanib kelib tegindim shunga narsaga. Teginganimda Rasul sollallohu alayhi vasallam g'azablandilar. Endi bu ibodat bilan teginiladi-da. Bir shar'iy bir nima deb teginiladi. Shunday emas. G'azablanib aytdim-ku men senga teginma deb. Teginma, u shirk, ya'ni Alloh yomon ko'radigan narsalar dedilar. O'sha paytdan ham shirkni yomon ko'rgan Rasul sollallohu alayhi vasallam. Hech qachon mushrik bo'lmagan, hech qachon butga sajda qilmagan, shunaqa narsada hatto diniy jihatdan teginmaganlar Rasul sollallohu alayhi vasallam. Endi Isof va Noilaning tarixi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar, bu hadislarda, tarixlarda bor. Bir paytlar o'sha arablar yashaydigan zamonda ikki sevishganlar bo'lishgan. Isof va Noila. Ular shunaqa darajada sevishganki, hatto tavof qilayotgan paytda Ka'bani yaqinida ba'zi ulamolar hatto Ka'bani ichiga kirib zino qilishgan. Nauzubillah. Shunaqa bir harom amalni qilishgan, Ka'baga yaqin yo Ka'bani ichiga kirib shu narsani qilishganda Alloh taolo ularni haykal simon qilib qo'ygan, qotib qo'ygan. Allohning bir mo'jizasi bo'lgan o'sha payt. Arablar shu narsani bilib, qo'rqib Makka, ya'ni o'sha Ka'baning oldidan olib, birinchi o'sha paytdagi nimalar ibrat bo'lishi uchun alohida qilib ikkita joyga qo'yib qo'yganlarki, insonlar ibratlansin. Allohning qahriga uchradi bular. Ibratlansin deb birinchi o'sha avlod shunday qo'ygan. Keyingi avlodlar ibratning o'rniga bunga sig'inib ketishgan. Subhanalloh. O'sha tegishadi. Tegmasa agar ibodati mukammal bo'lmadi degan g'oya kelgan. Xuddi bizlarning johiliyatimizga o'xshab qaragan. Bizlarda ham shunaqa bir har xil nimalar bor. Mushkil kishilar, nima deydi yana Abu Davud, Hazrat Davud, nimalar, qisqalar bilasizlar. Payshanba shunaqa narsalar bor, joylar bor hatto. Xoslab o'sha joyga borishadi. Va o'sha toshlarga teginishadi. Toshlarga teginish kerak, yo ko'tarish kerak, yo aylanish kerak. Ha, subhanalloh. Ichidan o'tish kerak, tagidan o'tish kerak. Qanaqadir g'oyalar bor. O'pish kerak, albatta o'pmasa bo'lmaydi. Qanday? Shuncha joyga borib o'tmasdi keldingizmi? Ajib, deydi-da odamlar subhanalloh. O'pish kerak. Shunaqa. Ya'ni tarixini bilish kerak. U nima uchun o'payapti insonlar? Qayerdan kelgan bu tosh? Toshni aylantirish kerak. Shu shunaqa bir johiliy nimalar bor-da, o'sha yerda bo'lgan ekan shunaqa. Xullas. Va xonadonlarida faqat o'zlarida emas, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xonadonlarida ham shirkdan yiroq tutganlar. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu o'sha payt Abu Talib juda ham bir qiyinchilik bilan o'sha farzandlarini katta qilgan paytlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyinchalik olgan Alini o'zlarining uylariga olib tarbiya qilgan. O'sha Ali ham radhiyallohu anhu biron marta sajda qilmagan. O'sha nimaga? Shirk bo'lgan narsalarga qaytarganlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bir kunam o'sha bir voqea bo'lgan. Quraysh qabilasi o'sha haj paytida ularni o'sha Zulhijjada haj qilganlar. Ular o'zlarini Ibrohim alayhisalomning dinida biz deb kelganlar. Xuddi bizlarni men musulmonman deb qanaqadir shirklarni qiladi-yu bizning zamondagilar ham. O'sha paytda ham biz Ibrohimning dinidamiz deb haj qilardilar. O'sha Zulhijjada. Haj qilgan paytlarida ularning aqidasi shunaqa ediki, Arafaga chiqishimiz kerak emas. Bizlar Quraysh, bizlar shu Makkaning qon-qoniga singib ketganlarmiz. Bizlar Arafa u Makkadan tashqaridagi bo'lgan bu nima? Ibodat. Borishimiz shart emas degan e'tiqodga bo'lgan. Bir kun haj paytida bir inson Al-Mut'am ibn Jubayr degan inson tuyasini yo'qotib qo'yadi. Tuyasini yo'qotib shu izlab Arafaga borib qoladi. Qarasa agar Rasul sollallohu alayhi vasallam Arafada hayratda qoladi. "E, sen Qurayshdan emasmisan?" "Ha," deydi u kishi. "O sen nima shu Arafaga kelding? Haj paytida hech kim Qurayshga Arafaga kelmaydi." deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar. "Man ya'ni Allohning o'zlari bilmaydilar, qani o'sha payt hech qanaqa vahiy yo'q, hech nima yo'q, shariat yo'q, lekin ilhom bor shunaqa narsa. Ilhom. Soflikka, poklikka o'sha paytda intilgan ekanlar." Xo'sh, endi bir voqea bo'lgan. Harbul Fijar degan voqea. Harb degani jang, Fijar degani ya'ni fajr, fujjar degan gaplarni eshitganasizlar. O'sha bir qoidani buzib, yorib degani. Masalan, fajr namozi deyiladi-yu. O'sha yorilgan degan ma'noda. Xullas, Harbul Fijar voqeasi bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 20 yoshga kirganlarida Quraysh bilan Qays Aylon o'rtasida Suqi Ukkozda urush bo'lib o'tdi. Quraysh bilan Qays Aylon o'rtasida Suq degani bozor. Ukkaz degani o'sha nomi, bozorning nomi joyida urush bo'ldi. O'sha Harbul Fijjar, ya'ni qonunsiz urush nomini oldi. Ya'ni fujjar qilgan, qonundan chiqqan, ya'ni yo Muharram shunaqa bir oylarda urush qilgan. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qatnashganlar va amakalariga kamon o'qi hozirlab berganlar o'sha paytda. O'zlari aytganlar bu sahih hadislarda. Xayrli ittifoq deb qo'ydilar. Xayrli ittifoq. Nima bo'ldi? Ushbu ittifoqning tuzilishiga quyidagi voqea sabab bo'lgan deyishadi. Ana shu bir voqea bo'lgan xayrli ittifoq. Nima bo'ldi? Qaysi sababdan o'sha ittifoq bo'ldi? Aytib beraptilar olim. Zubaydlik bir kishi, endi Yamanlik bir kishi, Zubaydlik bir kishi Makkaga mol olib keladi. Uning narsalarini As ibn Vail sahmi sotib oladi-yu, lekin haqqini ushlab qoladi. Makr qiladi. Yamanlik kelgan, kelgandi. Soy keldi deydi bizga. Zulmni qilaveramiz biz shaharliklar, biz shahariy bizlar. Xohlagan narsini qilaman. Hech kim hech narsa qila olmaydi bu qishloqdan kelgan degan shunaqa terminlar o'sha paytdan bo'lgan. Zulm qiladi o'shanga. Molni oladi-yu, bermaydi pulni. Xohlaganinga bor deydi. Nima qila olasan deydi. U o'sha Zubaydlik yordam so'rab Abduddor, Mahzum, Jumah, Sahm ibn Adi urug'lariga murojaat qiladi. Biroq ular quloq solishmaydi. Bor deydik sen kelgin desan. Shunda o'sha inson Abu Qubays tog'iga chiqib, ko'rgan zulmini bayon qilib, baland ovozda she'r o'qiydi. O'sha paytda she'r juda ham ularning ichida mashhur bo'lgan. She'r aytish, she'r yozish juda ham bir cho'qqisiga yetgan paytlar. O'sha toqqa chiqib she'r aytadi zulm chekkanligini. Shunda Zubayr ibn Abdul Muttolib Zubaydning dodiga quloq tutib, unga yordam berishga kirishadi. Oqibat quyida zikr qilinadiganlarimiz ana shunday ittifoq tuzishadi. Hozir keladi kimlar? Va Os ibn Voilning oldiga borib, Zubaydlik kishining haqqini olib berishadi. Mazkur ittifoqqa Qurayshning quyidagi urug'lari bosh qo'shdi. Bular Banu Hoshim, Banu Muttolib, Asad ibn Abdul Uzza, Zuhra ibn Kilob va Taym ibn Murralar. Ana shular, ana shu qabilalar, ya'ni o'sha bosh nimalar turib ittifoqqa qo'l urish berishdi, qo'l qo'yishdi. O'sha zulmni oldini olamiz deyshdi. Va o'sha kishining haqqini undirib berishdi. Xo'sh, mazkur ittifoqda Nabiy sallallohu alayhi va sallam ham bo'lganlar. Ana shu ittifoqni ko'rganlar. Endi bo'layotgan voqealar o'sha bilan. Alloh taolo payg'ambarimizni risolat bilan mukarram etganidan keyin u zot shunday degan edilar. Bu Ibn Hishom rivoyat qilgan hadis, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilar. Men Abdulloh ibn Judonning hovlisida shunday bir ittifoqning guvohi bo'lgan edimki, bu ittifoqning evaziga men uchun qizil tuyalar berilishini da istamasdim. O'sha paytdagi qizil tuyalar hozirgi Bentley deysizmi, endi Mercedes Benz deysizmi, nima u nomlari, shunaqalardan ham kattaroq narsa. Qizil tuyalar arab. O'sha qizil tuyani berishganda men o'sha ittifoqqa hech qachon almashtirmagan bo'lardim. Agar u unga islomda chaqirilsam ham albatta javob berardim. Nima ma'nosi? Hozir musulmon biz. Ana shunaqa ittifoq agar chaqirilsa manga, men hozir jon deb javob berardim. Shu zulmni oldini olish degan joy. Ana endi o'sha paytdagi arablarda ijtimoiy ahvol. Mana qarang, zulm bo'ldi-ya. Bir yamanlik soy keldi, uni zulm qilishdi. Endi o'sha paytdagi shunaqa bir fisq, fujur, hatto ba'zilarini masjidda turib aytishga uyalamiz, lekin majburmiz. Farqini bilish uchun u kishi kelgandan keyin qay darajada o'zgardi? Islom nimani olib keldi-yu, qaysi insonlarni nima qildi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qildilar? Shuning uchun aytamiz faqat. Xo'sh. Arablarning orasidagi ayrim doiralar ichida ayol bilan erkakning shunday bir aloqalari mavjud ediki, bu aloqalarga buzuqlik, behayolik, sharmandalik va yuzsizlikdan o'zga nom berish qiyin. Shunaqa bir razil insonlar bo'lgan, deyapti o'sha bu masalada. Buni Abu Dovud va Buxoriyda ham keltirgan rivoyatda Oisha radhiyallohu anha aytayaptilar. Nikohning 4 turi bo'lar edi o'sha payt. Jahiliyat zamonida nikoh 4 tur bo'lar edi. Birinchisi bugungi kundagi nikoh kabi. Musulmonlar qilayotgan nikoh kabi. Siz otasiga borasiz, qo'lini so'raysiz, rozi berishadi, aqd bo'ladi, nikoh, valima, alhamdulillah. O'sha payt shunaqa nikoh bo'lardi, birinchisi. Ikkinchisi kishi hayzdan poklangan xotinini, qarang, hayzdan poklangan xotinini birovning oldiga jo'natib, undan bola orttirishini buyuradi. Boshqa erkaklarni oldiga borib, zodagonlarni oldiga. Borda uxla o'sha bilan bola itlarni, qo'ylarni, tuyalarni shunaqa qiladi-yu insonlar, parodiya. Zod olish uchun, kattaroq zodagonlar bo'lish uchun shunaqa o'zining ayollarini yuborishardi. Zodagonlarga yotib, shu kutib turishardi. Shu farzand bo'ldimi, keyin kelasan, deb. Shu nikoh shunaqa narsa bo'lar edi. Jahiliyat paytidagi payt. Ya'ni dayuslardan ham battar bu. Subhanalloh. o'shaqa insonlar bo'lgan. Uchinchisi, bir uyda kamida 5 ta yo 10 ta erkak kirardi, bitta ayol bilan zino qilardi. 10 ta erkak. Zino qilgandan keyin erkaklar qaytib borar edi. O'sha ayol bola ko'rgandan keyin 10 ta erkakni hammasini chaqirardi-da, xohlaganini tanlab, bu bola seniki derdi. O'sha paytdagi urfga endi majbur. Bola meniki dedimi, bo'ldi. Bola o'shaniki bo'lib, uning nimasiga qolib ketadi. Bu nikohlardan edi, subhanalloh. Beshinchisi, bir ayolning to'shagiga ko'p kishi kirib chiqar edi. Ayol ham kirgan kishiga yo'q demasdi. Bunday ayollar fohishalar bo'lib, xohlovchilar uchun belgi bo'lsin deb eshiklariga bayroq qadab qo'yishardi. Hozirlarda ham shunaqa narsalarni eshitamiz. Bor. Men dokumentalni telefon nimalarga ko'rganman. O'sha ba'zi diyorlarda, endi nomini aytmaylik, o'sha diyorlarda shunaqa o'zini znaklarini qo'yar ekan. Yo, masalan, kiyinishlaridan, uylaridan, yo telefon raqamini berishlaridan, gazetalarga, jurnallarga shu znak belgilari bor ekan. Shu qizil, endi hozir qizil chiroq moddadan qolib ketgan bo'lsa kerak. Yashil chiroq. Subhanalloh. Shunaqa voqealar, xullas o'sha payt bo'lgan ekan, bayroq qadab qo'yishardi. Ayol homilador bo'lib ko'zi yorigach, haligi kimsalar yig'ilar va qofa, ya'ni qiyofaga qarab hukm chiqaruvchining chaqirib, o'shani chaqirib kelinar edi. Ya'ni bola bo'ldi, uning qiyofasini qaraydigan bir o'zini spetsialisti bor, chaqirib kelishadi. Bolani qaraydi, qulog'i o'xshaydimi, kimga o'xshaydi, burni kimga o'xshaydi. O'shancha insonni tanlab, "Ha, bu sening bolang" desa, bo'ldi, o'shaning bolasi, shu bilan ketdi hayot. Ana shunaqa bo'lgan deyaptilar. Subhanalloh. Na'uzubillah. Ba'zida ayolning qaysi erkak qo'lida qolishini qilichlar, tig'iyu nayzalarning o'tkir uchlari hal qilardi. Ha, kim qoladi ana shu ayol? Mangami, sangami urushamiz. Kim o'lsa o'shaniki, ya'ni kim tirik qolsa o'shaniki ayol. Shunaqa darajada. Qabilalar o'rtasidagi urushlarda g'olib tomon mag'lubning ayollarini cho'ri qilib, ularning to'shagini ham o'ziga halol sanardi. Bosib olardi, bo'ldi, o'sha ayollari bizniki, xohlagancha. O'sha yerdagi, o'sha paytdagi ayollarni moldek ular nima qilishgan? Molga o'xshagan, nima deydi? Hayvonga o'xshagan bir bog'lab qo'yadimi, zulm qiladimi, masalan, biron joyini kesadimi, avratlarini kesadimi, bemalol. Ayollarga hech narsa yo'q. Hatto rivoyatlarda shu hadislarda keladi, 40 tadan, 50 tadan, 100 tadan ayollari bo'lgan. 100 tadan tafakkur qiling. U cho'rilarga o'xshagan shunaqa bir nima? Hayot, ayollarning hayoti bir hayvonnikiga o'xshaydi. O'ziga hurriyat yo'q, hech qanaqa bir xohish istak yo'q, shunaqa zamon bo'lgan. Lekin bu kofirlar nima deyshadi? Islom kelganda ana shu nechta ayoli bo'lsa agar hammasini taloq qilib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 4 tachagacha ruxsat berganlar. Aslida 40 qanlar kamaytirganlar sonini. Bular deydiki, payg'ambaring ko'p xotinlikni targ'ib qiladi. Subhanalloh. 4 ta xotinni 4 ta xotin olishga ruxsat bergan Alloh subhanahu va taolo Niso surasida aytgan. Inkor qilishadi-yu, qarang, bu mumkin emas deyshadi-yu, o'zlarining injillarida Sulaymon alayhissalom 100 ta ayollari bo'lgan. 100 ta ayollari bo'lgan insonga beparvo. U kishi terrorist emas. Ayollarga zulm qiladigan emas. Ya'ni endi bunday qaraganda. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarga zulm qiladiganlar. Nima uchun? Chunki 4 ta xotinga ruxsat berdi. Subhanalloh. Tarixni bilmagan johillar bu. Aslida qarang, ular kesayaptilar. Qam qilish kerak, uni haqqini berish kerak. Shuning uchun 4 taga kamaytirganlar Rasul sollallohu alayhi Johiliyat ahli o'rtasida xotinlari sonini istagan miqdorga yetkazish, opa singilni bir kishining nikohida jamlash. Subhanalloh. Opa singilni, hatto otalari vafot etsa yoki xotinlarini taloq qilsa, ular farzandlar, ulardan o'z onasi bo'lmaganlari, ya'ni o'zining shaxsiy onasi bo'lmaganlarini uylanishga, ya'ni targ'ib qilishardi. Shu narsa bor edi. Tushunyapsizmi? Otasining xotinini otasi o'lgandan keyin bemalol turmushga olar edi. Subhanalloh. Shunaqa darajada. Kimdir kelajakda uyatga qolmaslik va tarbiya qilmaslik uchun qizlarini ko'mishardi. Qarang, bu bor voqea. Bir kun Umar radhiyallohu anhu kulganlar u orqasidan yig'laganlar. ashoblari so'ragan, nima uchun kuldingizu, nima uchun bir pastda yig'ladingiz? Umar dedilarki, mani kulganimning sababi, bizlar shunaqa bir jaholatda edikki, shunaqa bir johil edikki, o'zimiz bilan safarga chiqsak agar, o'zimiz bilan butlarimizni olish esimizdan chiqqan bo'lsa, xurmolardan, o'zim olib ketgan xurmolardan but yasardik-ku, uni qo'yib ibodat qilardik. Yana safarga ketayotganda qornimiz och qolsa agar, o'sha butimizni yerdik. Shuning uchun o'ylab kulaman dedilar. Shuni eslab kulgim keladi degan. Subhanalloh. Yig'laganimning sababi bir kun qizim o'sha 6 yoshga yetganda ayolimga aytdimki, buni chiroylilab bezantir. Kiyimlarini chiroyli qilib bezantir, buni bir joyga olib boraman. Qizcham shunaqa xursand bo'lib, dadajonim bilan bir joyga boraman deb kiyimlarini kiygan edi. Juda ham bir go'zal kiyingan edi. Qo'lidan ushlab boryapman u, qizim xursandligidan achomlab, xursand bo'lib, dadajon meni qayoqqa olib boryapsiz? Dadajon meni qayoqqa olib boryapsiz deb aytgan edi. Keyin bir joyga olib bordim u, quduq qamlashni boshladim. O'sha go'r qamlashni boshladim. Qizim menga yordam berardi. U yoqdan, bu yoqdan kelib soqollarimga tuproq sachrasa agar soqollarimni tozalardi. Shu qavladimu o'yladim. Ha, bir tarafta hamiyatim qo'ymayapti. Shuni hozir o'ldirib yorishim kerak degan. Bir tarafdan vijdonim qiynalyapti. Nahot shu farzandim o'ldiray-a? Nahot shu oltiga kirgan tafakkur qiling, o'zingizni oltiga kirgan qizingizni ko'mib o'ldiryapsiz, tiriklang. Keyin o'ylandimu hamiyatim g'olib keldi. G'olib kelib, qizimni ushlab tiriklayin qo'ydimu, ustidan tuproq toshishni boshladim, tuproq sochdim. U hatto baqirayotgan edi, dadajon bunday qilmang, otajon bunday qilmang, nima qilyapsiz, nima qilyapsiz deb soqollarimga o'sha oxirigacha kichkinagina qo'lchalari bilan soqollarimdagi tuproqlarni qo'llari bilan shunaqa qilib o'sha qo'lchalari jonsizlangan paytgacha oyog'im bilan ushlab qoldim, ustidan tuproq tortib yubordim. Shu bilan o'lib ketdi. Shuni eslab hozir yig'layman deganlar. Umar radhiyallohu anhu. Qarang. Ana shunaqa insonlarni Alloh subhanahu va taolo Islom bilan Umar tafakkur qiling. Dunyoni uchdan birini boshqargan, amir qilgan, umuman insonlarga rahbar qilib qo'ydi subhanalloh. Umar radhiyallohu anhu. O'shanaqa johil, o'zini farzandlarini ham ko'mib yorishga tayyor insonlarni shunaqa bir ustozlar qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tarbiyaladilar. Xullas kalom. Ijtimoiy ahvol zaiflik va ko'rlikning eng avj nuqtasida turardi. Jaholat hukmron, xurofat kuchga to'lgan xalq chorvalar kabi kun kechirar. Ayol sotilar, sotib olinar va hatto unga jonsiz buyum kabi muomala qilinar. Kishilar o'rtasida munosabatlar tarqoq va uzuq yuluq. Mavjud hukumatlarning yagona qayg'usi ra'iyatini talab, xazinasini o'ldirish yoxud raqiblariga qarshi qo'shin tortish edi. O'sha paytdagi xuddi hozirgi jaholat, jahiliyatni qarang. Kim o'sha past davlatlarni, ya'ni ularda atomni bombasi yo'q, qashshoq, har xil ijtimoiy nimalari past, saviyasi past davlatlarni, go'yonki hozirgi musulmonlarning davlatini qarang, ikkita katta dirjava bo'lib yeyaptilar. Xohlagancha, xohlagan zulmni, xohlagan bombani otib, nomlarni almashtirib, o'sha xalqlarga, televizorlarga, radiolarga nomlar o'zgartiriladi. Bular yomon xalq, bular terroristlar, bular faroniylar, pistoniylar, bular bilan hayot bo'lmaydi degan ana shunaqa qo'shtirnoq ishdagi gaplarni ishlatib, bombalar, ya'ni otiryaptilar xalqlarni ichiga. Ana shunaqa zulm o'sha paytda ham bo'lgan. Fors va Rum o'sha ikkita dirjava o'sha payt yeganlar, arablar ularni oldida hech narsa emas, bir nuqtaga o'xshaydigan joy. O'sha narsadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tafakkur qiling, hech narsa yo'q. Arablar qashshoq o'sha o'limtiklarni yeydigan arablardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 23 yilda dunyoni boshqaradigan ustozlar tarbiya qilib chiqardilar. Bu mo'jizadan boshqa hech narsa emas. Hozirgi tarix ulamolar aytadiki, bunaqa narsa tarixda hech qachon sodir bo'lmagan. Bu 23 yilda shunaqa xalqni hech narsa yo'q yerda. Podshohlik ham, hukmronlik ham, ijtimoiy hech narsa yo'q. Cho'l, qashoqlar. Shu narsadan 23 yilni ichida dirjava bo'lib ketganlar, imperiya, islomiy davlat dunyoni boshqargan. Subhanalloh. Nima uchun? Faqat va faqat islom bilan. Islom keldi-yu, Rasul sollallohu alayhi vasallam haqiqatni o'rgatdilar-u, o'sha narsa bo'ldi. Xuddi hozir zamonamizni qarang, dunyo go'yonki nima deydi? Korigardon yana qaytib keldi. O'sha jaholat bo'ynagi arablar aytiradi-yu, bizlar Ibrohimning dinidamiz degan arablar xuddi bizlarning musulmonlarga o'xshaydi. Biz Muhammad alayhisalomning ummatimiz ko'ksiga urishadi. Ammo afsus. Arablarda bir o'sha paytda maqola bor edi. O'sha paytdagi maqolalari shunday ediki, birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham, uning yonini ol. Qarang, birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham, uning yonini ol. Shu qabila parastlik, millatchilik, urug'chilik, ana shunaqa narsa ana shu tepaga avjiga chiqqan edi. O'shaning shiori edi. Bir kun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha ansoriylar bilan muhojirlar o'rtasida bir muammo bo'ladi-yu, ozgina kelishmovchilik bo'lganda, endi islom rivojlanib ketgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu maqolani, ya'ni qoidani ishlatadilar. Aytadilar: "Birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham yonini ol" deganda sahobalar qotib qoladilar. Nima deganingiz bu? Bu jaholatdagi bu shior edi-yu deganda shuni islom endi boshqacha ma'no berdi. Nima dedi? Islom ularning ana shu shioriga o'zgartirish kiritib, zolimga yordam bermoq degani zulmdan to'sish. O'sha birodaringni zulmdan to'sib qol. Yordam ber degani zulmdan to'sib qol va mazlumga ham yordam ber degan mazmun degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Biror savollaringiz bo'lsa, takliflaringiz bo'lsa, olishga qo'ldan harakat qilamiz, qo'ldan kelgancha javob berishga inshaalloh. Maqom Ibrohim. Tegadilar, ha? Shu narsa to'g'rimi, to'g'ri emasmi? Savol shunaqami? Xo'sh. Maqomi Ibrohimga hozir insonlar qo'llarini tegishadi, tegizishadi. Shu narsa to'g'rimi, to'g'ri emasmi deganga endi haj darsimiz bor inshaalloh. Hajdagi bid'atlar YouTube'da bor. O'sha narsa bid'at. Qo'yilmaydi, qo'l tekkizilmaydi u yerda. Uning orqasiga 2 rakat namoz o'qiladi. Iloji bo'lsa agar. Bo'lmasa agar o'sha Ka'batullohning xohlagan joyida borib 2 rakat namoz o'qiladi. Tavofdan keyin bu. Hajarul Asvad o'piladi. Keyin Ruknul Yamoni degan joy bor chap tarafdan u. Unga qo'l tekkiziladi, to'g'ri. Bitta joy bor. Hajarul Asvad o'piladi. O'pish iloji bo'lmasa qo'l tekkiziladi. Iloji bo'lmasa uzoqdan takbir aytiladi. Qo'lni ko'tarib takbir aytiladi. Ana shu bitta joy bor. Lekin Ruknul Yamoniga ham insonlar agar qo'li tegmasa, agar uzoqdan qo'lni bunday qilib takbir aytishi bid'at. Qo'l tekkizsa tekkizdi, tekkizmasa uzoqdan takbir aytilmaydi Ruknul Yamoniga. Allohu a'lam. Xo'sh, bir oila iltimos qilib yuborishgan ekanlar, juda qattiq iltimos qilgan ekanlarki, o'sha bizni oilamiz haqqiga duo qiling, hidoyat topsin oila ahlilarimiz, farzandlarimiz, uydagilarimiz deb shu jamoatdan juda ham iltimos qilishgan ekanlar. Shular haqiga duo qilamiz inshaalloh. Alloh taolo o'sha oilani, farzandlarini, erlarini, ayollarini to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan bo'lsin. To'g'ri yo'ldan zalolatga hech qachon chiqarmasin. O'sha qilayotgan amallarini jiddiy jahd bilan qilib, sabr matonat bilan qilib, unga bir har xil tazyiqlar bo'ladi, insonlar gap otishadi. Endi yangi dinga kirayotgan insonlar ekan, shunga sabr qilib, matonat bilan turishlarini Allohdan tavfiq so'raymiz inshaalloh. Ularga sabr bersin, sabr jamil bersin. Qiyomatda ana shu sabr qilganlari tufayli jannatda berilgan ajrlarini ko'rib hayratda qolishsin. Jannatiylardan bo'lishsin inshaalloh. Bugungi darsimiz shundan iborat. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.